Tak, hezký dobrý večer, jsou 3 minuty po půlnoci, začíná pravidelný 14-denní půlnoční darma a já při této příležitosti vítám ve studiu Ráda jedna milého hosta, Radka Růžičku. Vítej, Ráďo.
Taky, zdravím všechny.
Tak, od té doby, co existuje facebooková stránka pořadu půlnoční darma, tak víte dopředu, pokud teda umíte s touhletou věcí aspoň nějaké minimální dovednosti, což určitě umíte, když už jsem se i já naučil prostě aspoň nějaký základy, tak víte různá témata, víte, co se bude probírat, víte, jaký tady bude host, můžete využívat Facebook na posílání dotazů a tak dále a tak dále. Tak a...
Si ti tam koukám přes rameno, jak se tam ty dětičky kopou do hlaviček.
A Ráďa evidentně neviděl ještě dnešní upoutávku.
To je něco, to je, ale tak ty tam asi mají trochu růžové emoce.
Tak a...
Ale řekou pravidelnosti, co tam opakuje, vždycky ho kopne do hlavy, tam ten spadne prostě.
Takže pokud
je... A to je smyčka, jo.
Jo. Pokud nevíte, čemu se tady Radek dneska začal smát, tak si nalistujte na Facebooku stránku Půlnoční darma, psáno Půlnoční darma, a tam uvidíte, co našeho dnešního hosta tak rozesmálo.
Ale to není jenom to, jako, že tam vlevo mám tady ty obrázky, jak se kopou dětičky do hlaviček a vpravo tu kozu,
a to určitě neviděl.
Kozu zhnal tam a mu to napsal Radio Stalin a vysílačka Maruška prostě. Takový, je to tady takový jako připravený do tohle.
Je to velice připravený. Samozřejmě je to profesionálně vedený celý a je to připravený. Mm. Tak na těch stránkách můžete vidět tenhle ten GIF, který uvádí to dnešní téma, které je rušivé emoce. Já jsem pod to ještě napsal, jak vznikají, kde se berou, co způsobují. Zkrátka, proč se někdy chováme jako totální idioti. To je podtitul toho dnešního vysílání půlnoční darmy. A krom džinglu a smíchu může mít do tohohle tématu rovnou po hlavě, jak ten malej bastard z té postele.
Ale oni si nezůstanou nic dlužit, tam ten druhej se natáhne taky přes jeho nohu.
Tak a řekněme si, než začneme vlastně mluvit o tom, proč rušivé emoce, tak ať máme nějakou terminologii sladěnou, tak jestli by si mohl o tom, co jsou to vlastně emoce, minimálně z pohledu buddhismu.
Řekněme, že emoce je nějaký hnutí mysli. Jo? Je to proces v mysli a je to nějaký hnutí a emoce můžou být prožívané jako příjemný anebo jako nepříjemný. A ty, který prožíváme jako nepříjemný, když se to řekne takhle obecně, tak těm říkáme rušivé emoce. Dají se určitým způsobem kategorizovat, protože určitý jejich skupiny, protože vždycky jde o skupinu emocí, mají určitý charakteristiky, že jsou emoce, které se týkají nějakých přitažlivých aspektů mysli, pak emoce, které se týkají, řekněme, odpuzujících prostě odpudivých aspektů mysli, nemyslím jako ve smyslu hnusných, ale odpudivých jako ve smyslu toho směru pohybu, prostě opak přitažlivosti, tak to myslím. A pak ještě další prostě kategorie. Vždycky jde o určitou skupinu, protože říkáme, že existuje třeba hněv, tak jsou různé formy hněvu, z toho, že třeba nenávist, že jo, vztek, odpor, ale i třeba netrpělivost je forma hněvu.
Jo. Jízlivost.
No, taky. Nebo připoutanost, zase to přitažlivá emoce, což může být od zamilovanosti přes chtění, až po chamtivost prostě, že jo. A pak to má prostě různý důsledky v našem prožívání, protože existují vždycky se říká, že vlastně to, čemu se říká karma, řekněme, teda to slovo nemám moc rád, protože to zní tak jako mysticky, ale karma není nic jiného než příčina, následek, že jo, kauzalita, jinak, když to někdo chce odbornit, příčina, následek, příčinnost a každá ta, příčinnost je ve všem, co prožíváme a my vlastně vytváříme činy těla, řeči a mysli. No a ty rušivé emoce jsou prostě takový jakoby činy mysli a podle toho, že takhle, ono z nich vyplývají potom určitý činy řeči a určitý činy těla taky, že jo, z těch rušivých emocí, protože ty jsou jakoby první, protože v mysli se něco musí hnout, aby jsme změnili svoji řeč, aby jsme změnili svoje chování.
Platí tam teda to okřídlené, na co dneska myslíš, to zítra řekneš a pozítří uděláš?
Tak, tak, přesně. No. To zní, že to k tomu patří.
To vypadá, že tam by to mohlo sedět.
Jo.
Tak, teď po tom, co jsi krátce nastínil, co je myšleno minimálně v tomhletom pořadu, když se řekne emoce, chtěl bys nějak dovysvětlit, protože někomu může přijít, že emoce, ty pozitivní, jak jsi říkal, můžou být pozitivní.
No, můžeme určitou část života jako pozitivní prožívat. Ale ale nakonec vždycky přinesou utrpení. A to z toho důvodu, že vždycky přijdeme o tu příčinu i ty příjemné emoce. To znamená, jsme zamilovaní do někoho a umře třeba na nějakou nemoc nebo při nějaký nehodě. Nebo si koupíme nějakou věc, která je nám sympatická, hezká, nám připadá, ale už za rok prostě už je trošku ošoupaná, už zase nám tak hezká nepřipadá a zase chceme nějakou jinou, myslím třeba auta, prostě různý baráky a všechny předměty, prostě, které jsme schopni si kupovat a používat. A ta pomývost je vlastně v tom ve všem. To znamená i v tom, co prožíváme jako příjemný, to znamená i takový ty nejsilnější příjemný stavy v životě, jako třeba zamilovanost nebo prostě bohatství, materiální bohatství, duševní bohatství, tak stejně prostě jednou přijde konec tady tohletoho prožívání. Minimálně teda v době, kdy umřem, že jo? Protože, jak se říká, poslední košile nemá kapsy a kdo s tím počítá, tak netrpí, když už se to blíží a říká se, že právě ti, kteří byli třeba hodně chamtiví a teď si uvědomí na ty smrtelné posteli, že jako fakt o to všechno přijdou, že to s nima nepůjde do hrobečku, i když jsou určitý kultury. A to vidíme i u nás, jak si vytvářejí takový obrovitý hrobky, kde si schovávají pomalu i manželky a všechny možný hadry, které si nazhromáždili a zlato a něco a myslí si, že to mému sebou na onen svět, ale to jsou blbosti samozřejmě. Prostě všechno, co prožíváme, jako naštěstí všechno i nepříjemný skončí. Jo? Všechno, co prožíváme, jednou dojde ke svému konci. Kromě, a to je potřeba říct, že existuje něco, co nemá svůj konec, a to je to, čemu se říká podstata mysli podobná prostoru. To zná to, čím skutečně jsme. To má určitý kvality, taky se dají popsat, ale popisují je ti, autenticky popisují jenom ti, kteří skutečně trvale prožívají. Ale popisují určitý jejich stabilní kvality, jako je neohroženost, prostě trvalý stav radosti nebo blaženosti, nekonečnost prostě toho prožívání a tak dále a tak dále. Ale to už právě nejsou emoce. To jsou jakoby absolutní vlastnosti mysli, které nevznikají z podmínek. Emoce totiž vznikají vždycky z podmínek nějakých. Když vznikne nějaká emoce, ať už je teda příjemná nebo nepříjemná, tak vznikne z naplnění nějakých podmínek. Prostě něco si, do někoho se zamilujeme, něco si hezkého koupíme, někdo něco o nás hezkého řekne, nebo o nás něco hnusného řekne, koupíme si nějakou blbost, prostě, která nám ublíží, nebo se zamilujeme do nějakého blba.
I to se může stát.
I to se stává prej mezi lidma. A, a z toho potom jsou je spousta negativních důsledků.
A může takováhle emoce vzniknout u někoho, kdo neprožívá dualitu?
Kdo neprožívá dualitu?
Jestli tam i přesto vlastně ještě může být nějaký emoční základ nějakého chování, přemýšlení.
Určitě jo, protože tam jde o to, jako, co je tím myšleno, že neprožívá dualitu. Když je někdo, když má někdo vysokou úroveň v prožívání nebo v hledu, a to znamená, že vždycky za vším, co prožívá, jakoukoliv situaci, vnímá hlavně to, že existuje určitý klid a radost a neohroženost v pozadí všech jevů a dějů v jeho životě, tak přesto ještě ty situace, které se objevují, tak může jakoby určitou části své mysli prožívat jako dřív, to znamená jako třeba rušivý emoce jako, nebo jako něco nepříjemného, ale vždycky má už nadhled nad tím. Vždycky už ví, že to je film mysli. Vždycky už ví, že to je projekce, prostě, že ho to nechytne takzvaně. Nestrhne ho to do toho prožívání, jako, aby to prožíval plně jako něco, jako reálný film. Vždycky je část jeho mysli jakoby v nadhledu a k čím je vlastně ta úroveň jeho realizace vyšší, tak tím víc to má takzvaně na háku.
Takže pokud se někdo plánuje zeptat, zda osvícená bytost nebo vysoce realizovaný učitel může prožívat smutek nebo naopak radost, tak odpověď by zněla.
Že může, ale že to má všecko pod kontrolou prostě. Že ho to nestrhne prostě, že ví, co to je, ví, jak to vzniká, ví, jak to zanikne a větší část jeho mysli je prostě nad tím by se dalo...
Nestotožní se s tím,
tak.
Tak, pojďme na otázky, které přišly. Michal píše, co vlastně rušejí emoce?
Nás.
Krátká odpověď, jdeme dál. Je dobré umět z nich číst, či je potlačovat?
Potlačení není dobrý, protože potlačená rušivá emoce není zpracovaná rušivá emoce. Emoce nejsou nic jiného než energie. Dokonce, když se rušivý emoce, jak jsem o nich mluvil, se dají transformovat a na to existují prostě meditační cvičení nebo meditace a oni se transformují v co? V to, čím ve skutečnosti jsou a to jsou čisté energie mysli. Jo, třeba hněv se přemění v něco, čemu se říká zrcadlová moudrost. Ta připoutanost v rozlišující moudrost, pýcha ve vyrovnávající moudrost a tak dále, a tak dále.
A pojďme možná si jednu, protože pro hodně lidí tohle to už zní abstraktně. Pamatuju si, jak to na mě kdysi dávno působilo. Jo. Myslím, že ideální je ten hněv a zrcadlová moudrost.
Jo.
Jestli na tomhle tomu můžeš vlastně posluchačům vysvětlit, co si pod tím představit, že se rušivá emoce v podobě hněvu stává v něco, co může být pozitivní a co se nazývá zrcadlovou moudrostí?
No, třeba takhle. Když je někdo naštvaný, tak asi to prostě pozná na něm jeho okolí a pozná to on sám, že jo. A říkáme si, jaká by tam mohla být asi kvalita. Ale když je naštvaný, tak určitě není ospalej, například. Jako málo kdo řekne, tak jsem se naštval, jsem z toho usnul. To prostě nejde.
Jo? Tak to ve mně rumplovalo, až jsem se probudil ráno.
No. Jo, že právě tohle, třeba, tohle je ta jedna z těch, nebo jeden z těch pozitivních aspektů hněvu, že je tam taková ta intenzivní, dalo by se říct, vědomá přítomnost, jo? Že tam rozhodně, prostě je to stav, ten stav je opakem ospalosti, jo? A ještě je tam potom, když jsme na něco naštvaný, tak na to máme silně zaměřený svůj fokus, to znamená, je tam vysoká intenzita pozornosti na určitý jev, prostě na ten, na který jsme naštvaný, takže je tam přítomná ta
Dělost,
aktivita, ta jasnost a taky zároveň ta vnímavost prostě, jo. tak to je třeba na tom hněvu, no.
Uh-huh. A co tam ještě, jak se tahle ta vnímavost a ta ostrost a ta přítomnost toho, jak se dneska oblíbeně říká úplně kdekoliv a kdykoliv, teď a tady, co se to může transformovat a v co se to nemusí transformovat? Jak může vypadat taková situace, buďme třeba úplně konkrétní,
jo.
Někdo si někde přečte o někom, koho nemá rád, že zas něco fakt, ale totálně debilního prostě napsal, řekl, projevil se prostě jako totální idiot. Teď to s ním rumpluje.
No.
A teď jak z toho dostat tu zrcadlovou moudrost?
Za běžných okolností to vůbec nejde. Když ale máme za sebou leta meditování, to znamená opravdu používat ty metody, které jsou schopny transformovat rušivé emoce, tak se v určitým období našeho života objeví schopnost vidět to, o to jde, vidět to, co se děje, a to, ať je to příjemný nebo nepříjemný, opravdu jako produkci mysli. Vidět to jakoby ne jako tak tvrdě reálný, prostě vnímáme mysl jako takovou a ty jevy vnímáme jako to, co se v ní děje, jo. A právě, že i když potom se stane něco jakoby negativního v tom smyslu, že jsme to prožívali jako nepříjemný v minulosti, tak najednou se tam objeví ta síla vidět to jako něco, co se nás až tak netýká, a ta samotná síla a ta schopnost vidět to takhle ještě navíc dodá tu další energii k tomu, aby jsme se na to dokázali podívat s tím nadhledem a měli jakoby ještě vnitřní pocit takové radosti z toho, že ta mysl je tak silná, že se tím nemusí nechat chytit prostě, jo? Že vlastně ta situace sama jako dá tomu energii prostě, jo?
Tak, tím jsme asi zodpověděli Michalovi otázky, protože tu, kterou jsme nepřečetli, tak stejně byla zodpovězená, protože Michal se ptal, zda je emoce jedem, či je to materiál k transformaci.
Je to materiál k transformaci.
Tak, to bylo zodpovězené.
Je to čistá energie, no. Ve své podstatě.
Hubert píše přes Facebook dlouhou otázku, píše, jsou to dvě otázky, tak to možná proto. Zdravím a mám dvě otázky. Za prvé, 16. karmapa kdysi řekl, žádná politika v mých centrech. Na druhou stranu Lama Ole, jako jeho žák, se často vyjadřuje k politickým otázkám, například k současné situaci v Evropě. Jak vnímáte tento rozpor? Tak to je otázka číslo jedna.
Já mám pocit, nechci teda interpretovat karmapu, ale já si myslím, že totiž on vycházel ze situace v Tibetu v té době, kdy vlastně dospíval a dospěl, než odešli do Indie. A že vlastně tam v těch klášterních komunitách, zaprvé buddhismus byl to, čemu Amaola říká, tak někdy státní kostel, že jo? Prostě bylo to oficiální náboženství, které bylo prostě jakoby vládní náboženství. Tam nebylo odluka státu od církve, to tam neexistovalo prostě. A to politikaření tam bylo velmi běžný, co já jsem takhle četl z té historie. No a karma pak chtěla, aby se v centrech hlavně meditovalo, ona, aby se tam prostě vařili politický nějaký půdky a aby se tam řešili politické cíle. To si myslím, že byl hlavní důvod. A postoj Lamy Oleho je prostě, jak on říká, vždycky občanský postoj. Že on jako někdo, kdo mluví o mysli a o její absolutní podstatě a o jejich vlastnostech, tak nemůže být člověkem, který se vyhýbá prostě obecným lidským tématům, že to by bylo úplně odtržený od reality a že buddhismus je učení, který právě nás učí fungovat dobře v realitě. To znamená, že my musíme být dobře orientovaný, musíme být, ale on taky říká, že máme být, že máme mít vlastní rozum, prostě, že máme mít vlastní hlavu, že nemáme přebírat nekriticky prostě názory různých lidí, včetně různých autorit, že jo? Protože ty autority často zneužívají svý autority a víme, jak to funguje v médiích, že jo, teďka je, díky internetu existuje spousta alternativních médií, takže si lidi můžou jakoby ověřit, co je, řekněme, pravda, co není, no, je otázka, jestli je to 100% vždycky ověřitelný, ale jo, takhle bych to viděl. Mm-hmm.
Takže můžeme jít k druhé otázce od Huberta. Ta je další. V Českém rozhlasu 2 jsem slyšel vyjádření psychologa, na jméno si nespomínám, o tom, že mozek má centrum pro nenávist. Že to je nějak evolučně dané a bylo to zmapováno pomocí EEG. Teď mám dilema. Věřit darmě, která říká, že nenávist a podobné rušivé emoce jsou následkem minulých životů nebo činů obecně a lidská přirozenost jako taková je dokonalá, protože mi to přijde logické a praktikování darmy mi pomáhá být šťastnější anebo přijmout závěr vědy, anebo přijmout závěr vědy, který asi nejde úplně smést ze stolu jako nějakou blbost, protože je taky nějakým způsobem podložen a tím vlastně dojít k tomu, že moje meditace nemá smysl, protože rušivé emoce jsou věc těla a ne mysli. Stále se považuji za buddhistu, jen se na to snažím dívat z různých úhlů pohledu. Díky za odpověď. Tak, Tomáš Huberte, štěstí, že tady je Radek, který je zároveň doktor. A tudíž může být jeho odpověď daleko třeba fundovanější, než kdyby tady byl někdo jiný, kdo je třeba stavař.
Nebo kosmonaut.
Nemáme cestující učitele kosmonauta, nebo mě to minimálně zatajil ten člověk, ale...
Nejsem, tak, já třeba nejsem kosmonaut.
Třeba nejseš, si myslel, že zrovna jo.
Ne. No, já si myslím, že to je blbost. Nějakej...
Že seš kosmonaut, no to je blbost.
to je blbost.
Kosmonauti jsou blbost, ale kosmonauti neexistují.
I to centrum v hněvu prostě. V tomhle směru já nechci nějak snižovat vědu, ale aby si... Některé věci toho prostě nakecají. Různé věci, ke kterým došly a mají na to i různé důkazy a pak se to za několik desítek let jeví úplně jinak. Ale já prostě v tomhletom směru věřím těm, kteří mají prostě opravdu zmapovanou mysl ve smyslu všech jejich úrovní a přesně nám popisují, jak vznikají rušivé emoce a kam, jak se s nima dá pracovat a kam to směřuje ta práce s nima a tak dále a tak dále. To si je prostě ta řekněme, když se na to podíváme takhle, když bychom to brali jako technologii a to je čistá technologie meditace z určitého úhlu pohledu, technologii práce s rušivými emocema, tak zjistíme, že to je v podstatě vědecká metoda, jo, kde vlastně říkáme, jak je výchozí stanovisko, říkáme, jakýho jsme schopni dosáhnout cíle a máme k tomu metody, které nás tomu cíli dovedou. Když to je pravda a ověříme si, že to tak je, tak pak můžeme říct, že máme vědecky dokázáno, že to tak je prostě a že nehraje roli žádný geneticky někde umístěný centrum. To taky by někdo mohl říct, že máme v sobě plazí mozek, což taky máme, že jo? Protože to je takový ten nejstarší část mozku, ale taky nejsme kvůli tomu šupinaty, anebo nechováme se jak ještěrka a nelovíme.
Jak kdo?
Nelovíme mouchy na různých exkrementech.
Jak kdo?
Jasně, jak kdo. No.
Takže zodpovězeno. Možná doplňující otázka ode mě. Jak se vyrovnáváš vlastně s tou svojí normální lékařskou praxí a s vědomostma, znalostma, který máš z buddhismu, protože ne všude to asi úplně se potkává.
No. Já takhle. Já v dnešní době už tam nevidím právě absolutně žádný rozpor, protože mě to maximálně pomáhá v tom třeba nevidět utrpení jako něco absolutního. Myslím, že člověk, který ví, jak fungují právě emoce, jak funguje mysl, takže je schopný i daleko větší empatie, protože ví, jaký jsou důvody různých zvláštních stavů těla a mysli jiných lidí. A nebere to z jedné strany tak moc osobně, což může vypadat cynicky, ale z druhé strany právě ten trošku, takový ten trošku neosobní nadhled uvolňuje od toho, abychom v těch situacích, které lidi prožívají jako utrpení, tak abychom se moc nechali strhnout tím utrpením. Že pak prostě nejsme schopni racionálního jednání, když člověk má pořád nadhled nad tím, co se děje a má kontrolu nad svojí myslí, tak je schopen v různých situacích fungovat mnohem racionálněji. To je konec konců vlastně se nad tímhletím, to je jedno z těch zamyšlení, které říkáme na začátku každé naší meditace, že ostatním bytostem můžeme pomáhat opravdu účinně jedině tehdy, pokud jsme sami mimo zmatek a utrpení. Že? Prostě když je člověk už sám mimo zmatek a utrpení, tak je schopen teprve jako opravdu efektivně pomáhat, protože do té doby se dá říct, že to není dobro, nebo že to je spíš páchání dobré, jak se říká, než dohro jako takový.
Já jsem měl spíš na mysli, jak vlastně třeba nějaký nový poznatky, takový ty tradiční konvenční medicíny se přibližují k nějakým poznatkům s darmy, anebo jak daleko seš třeba zase nakloněn nějakým alternativním směrům, i co se týče vlastně jakoby medicíně.
Třeba. No tak to jsem, já vždycky říkám, že oficiální medicína, že je dobrá v případě akutních nemocí, jo, protože když nám něco bolí, nebo se dusíme při infarktu, nebo máme nějaké zranění a tak dál, tak oficiální, nebo oficiální medicína dokáže velmi rychle a velmi efektivně zasáhnout, prostě zachránit nám život, zrušit bolest, prostě a tak dál. Ale je hrozně neefektivní v případě chronických nemocí, protože ve většině nebo ve velkém množství případů nedokáže sáhnout na příčinu těch stavů. Jo? Kdežto existují takzvané holistické metody a to jsou různé metody typu homeopatie a frekvenční terapie a různých ayurveda a prostě je těch holistických přístupů je víc v historii lidstva a v různých kulturách. A ty jsou daleko jako dokonalejší právě v řešení těch chronických stavů. Jo? Když to vlastně školní medicína nebo oficiální medicína spíš dělá to, že odstraňuje příznaky těch chronických stavů, což může být určitou část života příjemný, ale jelikož ty farmaka mají spoustu vedlejších účinků, tak naopak spoustu dalších příznaků to může vyvolat. Ty se pak řeší jinýma farmakama, ty zase jinýma farmakama a pak za mnou přijdou dědouškové a babičky, které mají prostě 10 druhů léku, 5 receptů.
Nemají kam dát do kredence, hrnce, protože mají všude léky.
A vy už ani nemusíte jíst, ne? Už máte nakrmí, no, prostě když si to všechno dáte. No a nehledě k tomu, že ten život potom už jako není moc k žití, prostě když člověk se takhle krmí takovým množstvím léků a má z toho spoustu všelakých jiných příznaků a tak dále. Není to prostě to, co by mě oslovovalo a co bych obdivoval na medicíně, tady tohle ten přístup k chronickým nemocem. To už jsem si právě prostudoval a prozkoumal řadu těch jiných přístupů, jo, o kterých jsem se tady zmínil, které jsou teda daleko efektivnější.
Tak nechme teď medicínou, jdeme na další otázku od Pavla.
Já tam nevběh. Ale...
Já tam vběh přes Huberta, který se tady na to ptal. Pavel dál píše, zdravím, zajímalo by mě, kdo vybírá cestující učitele pro přednášky v rámci středních Čech nebo Česka. Jednotlivá centra nebo se sami učitelé nominují? Přednášky některých učitelů, vys třeba Radka Růžičky, nebo kajtrachty dlouhodobě skoro nikde nejsou. Dík za odpověď, mějte se.
Tam je otázka o tom, jestli kdo vybírá ty učitele jako...
Jestli centra si prostě rozhodují, koho si pozvou, anebo učitelé se nějakým způsobem Tady je napsáno, nominují v uvozovkách, abych řekl, nabízejí, vnucují.
Ne. Já třeba, takhle.
Zvou?
Já nevím, jak fungují ostatní, ale já jsem se nikdy nikam nepozval sám. Já to prostě, já na to kašlu. Aby
že bys nepřišel, jo.
Abych se někam vnucoval.
Hele, Radku, máš volno, hej, nemám.
Ne. My, když jsme byli tři na začátku jenom, tak jsme kmitali jak molekuly, protože jsme jezdili každý týden třeba dvakrát, třikrát někam přednášet, takže jsme si to fakt užili. No a já jsem teďka nebyl vidět prostě proto, že jsem byl hodně nemocný. No, vlastně skoro rok, jo. Takže jsem nepřednášel, protože jsem nemohl. Prostě jsem byl tak out, že to nešlo. A teďka takže... už zas začínám jezdit a už zas třeba příští týden mám v Olomouci a tak. A jak to je v případě jiných učitelů, já nevím. Já bych pravdu, že já jsem do toho systému nikdy neproniknul, já jsem to nestudoval nikdy. Protože existují lidi, kteří plánují přednášky a pak ty, kteří přednášejí, že? A pak samozřejmě svoje, jak si k tomu můžu říct, centra. Některé centra prostě mají oblíbený někoho, ale většinou je ta tendence ze strany těch organizátorů přednášek, aby to nějak prostřídávali, jo. Takže existují organizátoři přednášek a samozřejmě v tom i osobní aktivita těch učitelů asi taky, jo, ale já jsem se nikdy nikoho neptal ze svých kolegů, jestli si někde řekl o nějakou přednášku nebo neřekl. Já to nedělám prostě. Já, když mě pozvou lidi, tak přijedu a já se nikam nevnucu. To nám zapotřebí.
Akorát teda jako tady do rádia měl být někdo jiný.
Jasně,
já zvonil si dneska... tady a prosím, ano, prosím, jasně, já bych jasně. Chtěl.
Já se tak chci zviditelnit.
Tak, měli jsme tady nějakou otázku z minulé, si pamatuju, nějakou dlouhou, abych se přiznal. Tak to teď hledám, bylo to takový zamyšlení se. No pustím nějaký track a já se pokusím najít. Už jsem to našel.
Je dlouhý, ne?
Je to dlouhý, jak týden před výplatou. Já jsem to i čet, protože to přišlo někdy minulý týden, takže...
To dílkou tě vím, to zaujalo, ne?
On je to jako takový vtip a pak... přečtu a budem chytřejší možná. Začíná to takhle, píše to Radek a celý ten tip, nevím, tak jako když se vnutíš do pořadu, tak máš určitě i nějaký pseudonymy na Facebooku.
Že bych si přihrál. Jo.
Přihráváš si, dlouho nebyl Radek Růžička, prosím, mám ho moc rád, zachránil mi tři životy. Tak... Radek Růžička alias Radek Horák.
Jo.
Profesor Horák.
Tak to je jedno z mých pseudonymů.
Niku se dneska říká, víš? Nik. To je Nik. Letí v letadle tři buddhisté. Každý od jednoho učení. Hinajány, Mahajány a Vajrajány. Do cíle je daleko a přístroje ukazují, že v nádrži málo paliva. Je jasné, že to nemůže do cíle stačit. Otázka zní. Co ti to tři buddhisté udělají? Hinajánový buddhista se soustředí dovnitř své mysli, aby ještě v posledních chvílích co nejvíce očistil od neprospěšných karmických následků. Mahajánový buddhista se také soustředí do své mysli, aby nejen očistil, ale vyslovil co nejvíce dobrých přání co největšímu počtu bytostí. A co udělá Vajrajánový buddhista? Protože jeho mysl je navyklá být ve svém středu, dobrá přání jsou stálou náplní jejího obsahu, ale navíc ví, jak vzácné lidské stvoření a čas na zemi jsou a dokáže se dívat na svět v širších souvislostech, tak jednoduše navrhne. Co kdybychom se zaměřili na možnost, že se s tím letadlem pokusíme bezpečně přistát ještě dříve, než nám to palivo dojde úplně. Zní to jako vtip, ale není, píše Radek. Zajímalo by mě totiž pohled některého z cestujících učitelů, zda osobní rozvoj skrze učení v tomto případě Vajrajány může skutečně vést k pochopení všech souvislostí nejen na úrovni vnitřního prožívání, ale současně na úrovni tohoto reálného světa. Význam a styl malé a velké cesty tímto nepodceňuji. Děkuji a přeji pohodové nejen půlnoční okamžiky. Tak, nevím, jestli takhle, když jsem to přednes a někdo si to nemůže přečíst, jestli to úplně...
Jestli to není moc složitá otázka.
No, jestli to bylo schopný udržet pozornost, o co jde, takže já to zkusím tak nějak jakoby sesumírovat. Jak na situace, v tomto případě klidně se držme toho, že letí letadlo, dochází mu palivo, nedoletí do svého cíle.
Letí nám letadlo.
Tak. Hinajánový buddhista, možná i pro ostatní posluchače, Hinajánový buddhista, co to je, ať máme co největší šanci pro posluchače, že ví, o čem se tady bavíme.
Oni sami nemají rádi ten název Hinajana, protože to znamená malá cesta, málo kdo chce být součástí něčeho malého, tak si říkají Theraváda, to znamená cesta starších.
Ale nikdo nechce být starý, takže si říká jak.
Taky to není žádná velká výhra, ale je to lepší, než být malej a starý.
No, všichni jim říkají malý starý, no.
A blbý ještě k tomu. A chudej. A nemocnej. A to se říká, ne? Že je lepší být mladý, krásný, bohatý a zdravý, než... Že je to lepší,
no,
ne?
Než starý, ošklivej, nemocnej a chudej.
Jo. O něco to je lepší. Prostě.
Jo.
No. A No a je to vlastně... Oni třeba sami říkají, že to je jediný autentický buddhovo učení. Jo? A to je prostě učení, vlastně to je základ buddhismu. To je, ono to není ani míň, ani víc než ostatní části buddhistického učení. Ono to prostě patří, to je prostě základ. Jako kdyby někdo řekl, že střecha je něco důležitějšího než základy. Jo, tak postaví barák bez základu a to se mu zřítí a pak mu ta střecha bude houbiplatná. A nebo kdyby, nebo opačně prostě, že každá ta část toho baráku, té stavby má svůj specifický význam. Nenahraditelný. A to učení Theravády je taky nenahraditelné, je to základ, je to vlastně učení o příčině a následku. To je prostě učení o tom, učení o karmě. Učení, které vysvětluje, že to, co se děje nám, ať pozitivní nebo negativní, jsou věci, které jsme si v minulosti zapříčinili sami, díky právě svým činu těla, řeči a mysli. Jo. Takže to by byla Theraváda. Vlastně, a ještě je tam vlastně učení o prázdné podstatě já, že, a to není filozofická záležitost, samozřejmě, že to je i filozofická záležitost, že jako když zkoumáme, co to je já, tak a chceme najít někde nějakého centrum, tak já nenajdeme někde v mozku, ani v nějakých kožních buňkách, ani v kostech. Nemám žádnou duši jako kapr prostě, která by byla podstatou toho já, nebo jo, nenajdete. Nikde já nenajdete, to znamená, není něčím, co by bylo předmětem. Ale to je filozofický přístup. A pak je vlastně ten přístup, který se dosahuje v meditaci, to je nefilozofický, to znamená prožitkový přístup. To znamená, když to vnímáme, když už vnímáme, že naše já je prázdný, tak to vede k velkému pocitu osvobození, kterému se i říká osvobození na té úrovni, nebo taky malá nirvána, oni říkají někdy nibána. Jo, a to je vlastně cíl Theravády nebo Hinajány, když někdo chce. A na té úrovni Mahajány, to znamená velké cesty, tam už vlastně, že na té úrovni Theravády jde vlastně o odstranění našeho vlastně osobního utrpení. Prostě bytosti, které pracují s myslí na té úrovni, tak především nechtějí sami trpět. Zabývají se sebou. Nezabývají se nějak moc tím, jak fungují ostatní bytosti. Na velké cestě tam je vlastně podstatný skok, protože tam se přidává k tomu našemu rozvoji soucitu. Soucitu a moudrosti ve vyrovnanosti. Jo? Že kdybychom byli příliš soucitní a neměli moudrost, tak prostě se rozdáme nesmyslně do všech možných směrů a zase když jsme moc chytrý a málo soucitní, tak zase můžeme fungovat takovým tím ledovým způsobem, že budeme schopni obrovských výkonů a vydělat obrovské množství peněz, ale budeme spíš škodit, protože v tom nebude absolutně žádný soucit. Takže soucit se tam přidává jako významný moment našeho rozvoje, že máme rozvíjet, anebo máme i metody, které rozvíjejí soucit a moudrost jakoby v rovnováze. A to jsou metody, kterým se říká 6 paramit. Jo, to je rozvoj prostě. Rozvoj myslí na 6 takových stupních, kde rozvíjíme štědrost, jo, a další vlastnosti pozitivní mysli. No a diamantová cesta vlastně vychází ze stejný úrovně jako tam velká cesta Mahajana, ale vlastně tam jsou ještě metody, proto je nejrychlejší, že ten základní postav je stejný, prostě pomáhat nebo dělat cokoliv. To je to nastavení bodhisattvy, se tomu říká. To znamená cesta bodhisattvy. To znamená, děláme vše pro dobro všech bytostí, ale tady existují ještě metody takzvané přímý identifikace s absolutním stavem mysli. Prostě máme metody, díky kterým nedochází totiž k postupnému rozvoji, jako v té Theravádě a Mahajáně, tam jde o postupný rozvoj. Jo? Ale tady na diamantové cestě existují metody jakoby skokového rozvoje, jako přímý identifikace s myslí. Takovou typickou, s podstatou mysli, takovou typickou metodou je třeba guru yoga. To znamená meditace na osvíceného učitele, to může být Buddha nebo nějaký realizovaný lama některých linií typického buddhismu, jako třeba u nás Karmapa nebo guru Rinpoche u Nyingmapy a tak dále. Jo? Nebo forma Buddhy jako v meditaci a tak dále. Takže tam vlastně, nebo potom, to jsou jakoby metody, které jsou česky se říká, to je takový hnusný slovo, skrzevá, ne, prostě prostřednictvím formy.
Skrzevá formu. Ano, prostě. Je to duchovní pořad, pojďme teď mluvit, máme 4 hodiny, jenom tímto stylem, skrzevá formu si představujeme aspekty mysli.
No. No a pak jsou neformální metody. Neformální metody.
Skrzevá získáváme co?
Neformu. A to je Mahamudra nebo Mahaati, to znamená Chakchen a Dzogchen. To znamená, to jsou metody vlastně, kdy vlastně, taky se mu říká neformální meditace. Že vlastně ty formální meditace, to je o tom, že zaujímáme určitou polohu, pozici a máme tam určitý vizualizace určitých těch aspektů, na který meditujeme. A ty neformální metody, to znamená snažit se udržovat nejvyšší úroveň pohledu ve všech životních situacích. A na to jsou různý pomůcky, jak se to dělá. Jo? To tady nebudu teďka říkat, ale prostě jde o to, že jdete po ulici nebo jedete v nějakým dopravním prostředku a čím máte víc, a ono to totiž souvisí jako spojený nádoby s těma formálníma meditacema. Čím víc máte nameditováno v těch formálních meditacích, tak tím jednodušeji jste schopni dosáhnout prožívání, trvalého prožívání, jak bych to řekl, čistý země, protože čistá země není země, to je stav mysli, jo. Čistý země ve všech životních situacích. Prostě čím víc máte nameditováno v těch formálních meditacích, tak tím jste schopni vyšší úrovně pohledu v té neformální praxi, kdy si třeba, nevím, můžete představovat, jak malinký formy budhů padají na všechny lidi, nebo padají, ne tak, že by jim rozbili hlavu, ale jako klesají na
skrzevá hlavy
všech
prostupují
toho davu, třeba, nebo představit si nad každým malýho karmapu, nebo přát těm bytostem, který potkáváte, všechno nejlepší, aby prostě byli šťastní, zdraví, bohatí a byli plní lásky, radosti a soucitu a moudrosti a takhle to prostě můžete sypat do nich do vše a ono to prostě udělá to, že tu, díky tomu těm pozitivním přáním a díky tomu, že už prostě máte nějak takzvaně nameditováno, tak ta mysl se dostane na takovou úroveň, že se vám potom, že můžete mít takový prožitek, jakože fakt proplouváte tím prostorem a že všechno to, co se okolo vás děje, takže už je ta úroveň snu a je to prostě takový všechno tak nastřelený, by se dalo říct.
Tak, je 48 minut po půlnoci, což děleno vynásobeno odmocněna znamená, že mám ještě 12 minut tohoto pořadu. Hmm. Radek Horák se ptal na telefon, který oznamuji i všem ostatním, je 224252524. A teď jako vrchol mystifikace, tvůj nick Radek Horák, teď bude mluvit jako břichomluvec. Haló? Slyšíme se?
Jo, slyšíme se, ale já možná slyším rádio ve spoždění, takže jsem si myslel, že to ještě není online.
Je to online. Děláš teď velkou službu Radkovi alibi, že si nepíše sám sobě otázky.
Nejsem to já.
Ano, tak jsem si říkal, že to musíme objasnit, tak abych se přiznal, takže to vlastně není Radek Růžička, co si tady píše sám sobě vtipy, ale je to ještě jiný Radek a takhle.
Kolik si dostal za to, že zavoláš?
Teď to vyšlo najevo. No tak ono, teďka už to klesá ty ceny, ale tak ještě se to pořád dá. Takže...
to pořád dá.
Jo, bývaly časy, kdy si tím Radek vydělával. Dneska
no
už to
jo,
nejde.
To už je pryč.
To je pryč. Radku, co máš za otázku? Máš-li nějakou?
No, já jsem právě jenom, teďka bylo povídání právě krásně vysvětleno ty tři cesty, malá, velká, ta Vajrayana, ale přesto jsem nějak jako postrádám nějakou odpověď od Radka, protože ona se pořád jako mluví o tom učení, jak se věci mají, což si můžeme přečíst, můžeme to v centrech studovat, můžeme meditovat, děláme to, ale pořád jako jsem nedostal tu odpověď a stávám se trošku více přímo. Já jsem připodobnil ty tři cesty k tomu, že aniž bych teda ani jednu jako nějakým způsobem podceňoval, to tam píšu, že vlastně ten Vajrayanový buddhista, to je buddhismus diamantové cesty, kde už se na ty věci člověk dívá z toho pohledu toho stavu mysli, toho absolutního a snaží se vlastně aplikovat nejenom na té vnitřní úrovni ten pohled, ale také na té vnější úrovni. A já se vlastně ptám na to, jak jako je možné, že buddhisté nebo praktikující diamantové cesty, včetně učitelů diamantové cesty, se jakoby nechtěli vyjadřovat věcem, které jako jsou kolem nás, i když to nejsou ty stěžení věci. O to víme, že to pomíjí, že to pomíne, že to prostě o to nejde, ale přece jenom ta realita, jako těch 70 let, co tady žijeme, tak prostě máme ten čas tady na tu realitu a jestliže už víme, že to lidské zrození je vzácné a jestliže si přejeme, aby jsme se třeba zrodili znovu, tak přece jenom to prostředí, které se tady do jisté míry ovlivňujeme a připravujeme, tak aby bylo příznivé pro ten rozvoj, aby jsme se mohli rozvíjet jakoby dál a jako nezabývat se neustále těmi věcmi, které kolem prostě procházejí, i když oni procházejí a procházet budou, ale zeptám se ještě jinak.
Já právě chci napovědět, tedy jako vykašli se na nějakou korektnost a prostě na komoru.
Jo,
rovnou. Ono to bude pak úplně srozumitelný a bude to tím i nejlepší.
Dobře, takže víme jaká je situace dneska v světě, globálně, co se děje, to nemůžeme nevědět. A teď jde o to, že se můžeme rozhodnout něco podporovat a něco nepodporovat. To znamená, když tady víme, že tržní systém prostě už nemá dech, že víme, že se hledají různé umělé věci, aby se něco ještě udrželo a my vchodíme do té práce za peníze. Jestli teda nestojí taky za to trošku jakoby být aktivní v uvozovkách na té vnější úrovni, když teda víme, jak to je, a současně s tím neúsilím a klidem té jasné mysli, prostě ty věci na té vnější úrovni jako říkat, jako nebát se toho, prostě jako v centrech se říká, o politice se nemluví, ale přece to je realita aniž by to byl nějaký politicky diskuzní klub, tak prostě jsme lidi, kteří si tvoříme to vnější prostředí. A mě teď zajímá, jak já to má pohled, Radek, jestli teda opravdu budeme se držet jenom učení a to ostatní prostě opravdu necháme plavat. A nebo jestli ty věci na té vnější úrovni jsou ty, které můžeme, jo, s nimi teda něco dělat.
Já třeba tak jsem úplně tak typický příklad člověka, který by možná svýma aktivitama někoho i naštval prostě, protože já třeba jdu naprosto do a nebudu tady říkat prostě nic o svých politických aktivitách konkrétně. Jasně. Já jsem nikdy žádný politické aktivity neměl, když jsem nebyl v žádný partaji. Já to přiblížím takhle. A teďka, když s tím, co se děje, tak jsem si říkal prostě, já to nemůžu nechat jenom tak. A v podstatě, a Lama Ole je taky takovej. A vždycky říká, že to, co ty stanoviska, co zastává, takže to jsou jeho stanoviska jakoby občanský. Takže to jsem chtěl říct, že to je strašně individuální na tyhle ty úrovni. I na úrovni Vajrayana je to hodně individuální. Jsou učitelé a lámové, řekněme, kteří jsou takový, jako že se drží hodně zpátky, a zase naopak jsou ty, kteří jsou hodně aktivní veřejně, ale nedávají to tak moc vědět. Oni nechtějí, aby to bylo spojované s buddhismem jako takovým. Prostě, jo? A říká, jo? A třeba ty moje aktivity jsou něčím, co já nějak neventilu v souvislosti s buddhismem, ale jsem dost aktivní v určitých oblastech. Jo? No.
Rozumím. Takže vlastně chápu to tak, že jak se věci mají, ta cesta buddhistická, že ono by to tam nebylo úplně prospěšné, kdyby se to zbytečně nějakým způsobem s tím ztrácel čas třeba.
To nejde jenom o čas, třeba Lama Ole to jednu dobu říkal z toho důvodu, aby chránil naše centra před nějakýma nepříznivýma.
Rozumím, tak to je taky jako zní.
No.
Jo, takže možná, že si to právě myslím špatně, že vlastně ti lidi vlastně jsou, jako vědí, jak to je, fungují, třeba jsou jakoby aktivní na své úrovni občanské, ale...
Není to tak moc vidět třeba, jo?
Není to vidět, jo.
Neukazují to tak. Jo. Není to nic, co by potřebovali veřejně prezentovat, tak to řeknu.
Jo, rozumím. No mě to bylo divný, že se o tom, vlastně jsem se nepotkal jakoby s nikým, kdo by mi tohle třeba potvrdil, nebo řekl, nebo...
No tak tady máš teďka jednoho, já si s tou klidně o tom popovídám.
Dobrý.
Ale to jsou věci, které třeba nebudu říkat veřejně takhle, jo?
Ano. Jo, tak teď už to trošku víc chápu. Jo. Takže to je dobrý vlastně, to je dobrá zpráva pro mě, protože... Právě si myslím, že tohleto se nás týká, jo? Jo?
Jasně, já ti to řeknu takhle, nejsme žádný sráči.
Jo, jako sedět jenom a čekat, to prostě nebaví.
No jasně, no vůbec, absolutně. Jo. To není můj styl.
Tak fajn, tak jsem rád, že jste mě dohnali k tomu, abych se normálně zeptal.
Jo,
no, to je vždycky nejkratší cesta k odpovědi potom. A k tomu se něco rozvědět, no.
To je taky to, co se potřebuji učit, jasně, díky.
Tak, něco tam ještě máš? Máme posledních pár minutek.
Je všechno, už vám to nechám teďka, už vám doposlouchám, takže fajn.
Dobře, tak doposlouchej a dožij.
Super.
Tak jo, měj se, díky za telefon, čau, čau.
Já taky dožiju.
Tak, ono tak nějak všichni dožijem, protože už je to opravdu jenom pár minutek, takže se do žádného nového... do žádné nové oblasti témat, otázek pouštět nebudem. Jenom koukám se tady něco
ty
úplně
aktuální. Ty dětičky se neustále kopou do hlaviček. A
vydrželi to celou dobu a dokud neodpojí Facebook, tak tam budou do dnes. A jestli neumřeli, tak si kopou
tak
do hlaviček
do
dnes. Něco, Radku, co by si chtěl posluchačům sdělit, jako takové to poslední slovo kapitána?
Já nejsem kapitán, ale to je jedno.
Pardon, majore.
No. Já jsem? Jako
major, no.
Já jsem odešel do civilu jako major.
S Gagarinem.
ale nikdy jsem neměl tu uniformu, akorát, že jsem jako byl, měl jsem ten titul.
Vidíte to, jo? Prej žádný kosmonaut, major Gagarin,
ne,
náhody.
Titul, hodnost, prostě, to je hodnost, ne titul.
Titul nebo hodnost. Hodnost je od slova hodný a to nejsou hodní tyhle lidi moc, jo?
Já nejsem hodný.
Takže je to jsem... titul, to titul může dostat každý.
Ale já jsem hrozně hodný. Ne, tak počkej, bylo to o rušivých emocích. Jak, tak co říct na závěr? Rušivý emoce, prostě naše mysl jsou rušivý emoce, ale ne jenom naštěstí. Takže víme, že existují, že se s nima někdy musíme poprat dost často, ale ve skutečnosti je tam pozitivní zpráva v tom, že se s nima dá nějakým způsobem pracovat a že ve své podstatě jsou čistou energií mysli a že existuje něco jako čistá energie mysli a že existuje něco, čemu se říká absolutní stav mysli a ta je už mimo rušivé emoce. Jo.
Toť vše?
Asi jo.
Tak to nebudem dneska
já
protahovat.
Já nechci no. tady plodit nějaký moudra, protože na to nemám stejně.
V tom případě děkuji za návštěvu.
Já děkuji všem za pozornost.
Vám posluchačům děkujeme, jak říkal Radek, za pozornost, děkujeme za otázky, za telefonáty a za 14 dnů tady možná v shodu okolností i jako reakce na jeden z vašich dotazů, který jsem nečetl do éteru, protože to nebyl až takový dotaz. Zda nepřijde někdy brzo Roman Wirth, tak já se obrátím na něj. A s Danem by tady vlastně za 14 dnů pro vás byli k dispozici. Vy se dozvíte nějaké téma, bude-li zase z facebookových stránek. Jinak můžete během těch 14 dnů posílat dotazy přes Facebook, můžete posílat dotazy přes e-mail půlnoční@radio1.cz a nebo pak můžete telefonovat tak, jak to dneska udělal Radek, přímo do vysílání. Toť vše. Mějte se krásně, přesně 1:00
Dobrou, dobrou.
Končí pořad půlnoční darma. Užívejte si života, těšte se na jaro, které je za dveřmi, doufám, nevím, nejsem v tomhle tom silnej.
Tam moc jaro nebylo teda.
Tak si užívejte zimu. Tak a stavte sněhuláky, když bude sníh a když ne.
Huhuláli.
Tak si najděte něco jiného zábavného na práci. Mějte se. Čau, čau.
Dobrou.